Չորորդ մաս Նոեմի Նոր հյուր Ձմեռվա երկար օրերը նորից լցվեցին անվերջանալի հոգսերով ու իրարանցումով։ Գործեր Դրանք այդպես են անվանում հարուստ վաճառականները։ Պարոն Լևետինցին կամաց-կամաց ընտելանում էր իր նոր վիճակին։ Հարուստ մարդուն մատչելի են կյանքի բոլոր ուրախությունները։ Նա հիմա հաճախ էր գնում Վիեննա, մասնակցում ֆինանսական տուզերի զվարճություններին։ Հարուստ ամբանների ապրելակերպը շատերի համար գայթակղեցուցիչ օրինակ է։ Չէ՞ որ տնորինելով միլիոնների հասնող գումարներ, կարելի է իրեն թույլ տալ ամեն ինչ։ Օրինակ առատաձեռնություն անել նոր տարվա նվերների արթիվ։ Միանգամից երկու թանկարժեք իր գնելով ոսկերչական խանութում։ Իրոք, ինչու միաժամանակ չուրախացնել միանգամից երկու կնոջ։ Եվ նրան, որ բնակվում է քո տանը, ու հյուրեր ընդունելով է զբաղվում, երբ դու աղայավարի աշխարհով մեկ խնջույք ես սարքում։ Եվ նրան, որը նույնպես հավակնություն ունի թե շքեղ հյուրանոցի, թե պճնագեղ կառքի, թե ժանյակի և թե թանկարժեք իրերի, թեև նա սոսկ պարուհի է կամ երկչուհի։ Տիմարը հաճույքով այցելում էր երեկույթներ, իր գործընկերների և դրամական մագնատների տները, որտեղ վայելուչ տիկինները մեծալուրջ տեսք առած լցնելով թեյը, նրան սիրալիր իր հարցուփորձ են անում նրա ընտանիքի մասին։ Բայց նա առիթ էր ունենում հաճախելու նաև բոլորովին այլ տեսակի խնջույքների։ Այնտեղ տիրում էր անզուսպ ուրախությունը։ Ոչ այնքան խստաբարոք անանց հասարակությունը հարբելու չափ խմում էր շամպայն։ Եվ անուղելի բարեպաշտի համբավ վայելող տիմարին շարունակ տրվում էր այն նենգամիտ հարցը, թե նա երբ պետք է համարձակվի իր համար ընտրելու արժանավոր պաշտամունքի առարկա։ Վերջապես երբ պետք է բարեհաճ վերաբերմունք ցույց տա օպերայում խաղացող որևէ սիրունի կորյորդի։ Այդ ոչ երկիմաստ ակնարկությունների ժամանակ տիմարի այտերը կարմրատակում էին, բայց նրա շփոթմունքը միայն առաջացնում էր քրքիջի նոր պորտկումներ։ «Ինչ եք ասում, ներեցեք, պարոն Լևետինցին ծանրաբարո մարդ է, նա օրինակելի առաքինի ամուսին է»։ Շինծու լրջությամբ բարբարում էր ներկա գտնվող միլիոնատերերից որևէ մեկը։ «Ինքնըստինքի անհասկանալի է», անմիջապես ձայնակցում էր մեկ ուրիշը։ «Նրան բաժին ընկել այնպիսի գեղեցկուհի և խելացիկին, որի նման ամբողջ Վիեննայում չես գտնի. Այդպիսի դեպքում այնքան էլ դժվար չէ հավատարմություն պահպանելը»։ «Անհեթեթ բաներ եք ասում, ձեր Լևետինցին պարզապես գծուց մարդ է»։ Տիմարի հետևում հայտարարում էր երրորդը։ «Նա հավանաբար հուզվում է սոսկային մտքից, թե այս մեղսալի աշխարհում ինչ պատկառելի գումար կարող է ձեռքից դուրս գալ մետակ սուժանյակ հակած այդպիսի գեղեցկուհու պատճառով»։ Իսկ ինչ-որ մեկը հարևաններին խորհրդավոր շշնջոցով հայտնում էր տիմարի ամբողջ խորագույն գաղտնիքը։ «Լևետինցին այն մարդկանցից է, որոնց սիրտը միշտ սառն է մնում. նա ոչ մի գայթակղության չի ենթարկվում»։ «Հասկանալի է, նրա այդ հատկությունը գրգռում է հմայիչ ու համարձակ կանանց, որոնք իրենց նվիրել են տղամարդկանց հմայելու դժվարին արվեստին. Եվ նրանք ամեն ջանք գործադրում են գայթակղեցնելու նրան. Բայց նա մնում է անխոցելի»։ Այդպիսի անզգարձանի գլուխը անհնար է պտտեցնել որևէ թովչանքով։ «Օրինակելի ամուսնուտի պար»։ Տիմարին փառաբանում էին նրա երկրպագուները։ «Աստագլուխ և դմբո»։ Մրթմրթում էին պարսավողները։ Իսկ տիմարը միայն լռում էր։ Նա մտածում էր Նոեմիի մասին։ «Կես տարի նրան չտեսնել»։ Ախր դա մի ամբողջ ավիտենականություն է։ Ամեն օր անդադրում մտածել նրա մասին և նույնիսկ հնարավորություն չունենալ որևէ մեկին վստահել, որևէ մեկի հետ մտքեր փոխանակել, զրուցել։ Հաճախ նա իրեն բռնում էր այն բանում, որ գրեթե մատնում էր իր մտքերը։ Մի անգամ կնոջ հետ ճաշելիս նա քիչ մնաց ասեր. «Նայիր այս խնձորներին»։ Գրեթե նույնպիսի խնձորներ աճում են այն կղզում, որտեղ ապրում է Նոեմին։ Մի ուրիշ անգամ նա Տիմեայի տրտում հայացքից նկատեց, որ նրան տանջում է գլխացավը, և քիչ մնաց շրթունքից դուրս թռչեր։ Իսկ Նոեմիի գլխացավն ակնթարթորեն անցավ, հենց որ ձեռքս դրեցի նրա ճակատին։ Տիմեայի սիրելի սպիտակ կատվին տեսնելիս Նա սաստիկ ցանկանում էր բացականչել. «Ախ, Նարցիս, Նարցիս, ինչու ես թողել քո տիրուհուն»։ Մինչդեռ նա բոլոր հիմքերն ուներ զգույշ լինելու. Չէ՞ որ նրա տանը բնակվում էր մի արարած, որը զգոն կերպով հետևում էր ոչ միայն Տիմեային, այլև հենց իրեն։ Ատալյան նկատել էր, որ վերադարձից հետո Տիմարն այնպես մռայլ չէր, ինչպես սովորաբար, և որ նրա տեսքն ավելի լավ է։ Այդտեղ ակնհայտորեն թաքնված էր ինչ-որ գաղտնիք։ Իսկ Ատալյան միթե կարող էր թույլ տալ, որ այդտեղ որևէ մեկը երջանիկ լինի։ Հարցու փորձ անելով ինչպես իմանա, թե Տիմարը որտեղ է գտել իր երջանկությունը։ Ինչու նա այնպես չի տանջվում, ինչպես դա կցանկանար ինքը Ատալյան։ Անդերծովյան առևտրի գործը հիանալի էր գնում։ Նոր տարվա հենց առաջին ամսին օվկիանոսի այն կողմից լուրեր եկան։ Ծովով ուղարկված տրանսպորտը բարեհաջող ժամանել է նշանակված վայրը։ Հաջողությունն արդեն ապահովված էր։ Հունգարական ալյուրը հարավային Ամերիկայում այնպիսի բարի համբավ էր հանել, որ նույնիսկ տեղական տեսակներն այնտեղ սկսել էին հրամցնել հունգարական ֆիրմայով։ Բրազիլիայում ավստրիական հյուպատոսը շտապեց իր կառավարությանը հայտնել հաճելի լուրը։ Կարևորագույն արտահանման ապրանքը, հունգարական բարձրորակ ալյուրը, զգալիորեն ընդարձակեց արտաքին առևտրի շրջանակները։ Առևտրի և ազգային էկոնոմիկայի զարգացման ասպարեզում հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար Տիմարին շնորհվեց թագավորական գաղտնի խորհրդականի տիտղոս։ Միաժամանակ նա պարգևատրվեց Սուրբ Իշտվանի շքանշանի փոքր խաչով։ Երբ այդ շքանշանը հայրենիքի առաջ կարծեցյալ ծառայությունների համար կպցրեցին Տիմարի կրծքին և նրան սկսեցին հանդիսավոր կերպով մեծարել ողորմած տերով, ինչպես էր ծանակում նրա հոգում թաքնված ծաղրասեր դևը։ «Ախր դու այդ ամենով ամենևին էլ քեզ չես պարտական, այլ բացառապես երկու կանանց, Նոեմիին և Տիմեային»,» շշնջում էր այդ դևը։ «Էհ, միևնույնը չէ», առարկում էր նրան Տիմարը։ «Չէ՞ որ բնության մեջ ծիրանեգույն ներկի մասին իմացել եմ պատահաբար»։ Ոմն նախրապանի ընկերուհու շնիկը ատամներով կոտրել է ծիրանեգույն մի խխունջ և ներկել է իր տունչը։ Այդպես է հայտնի դարձել, թե ինչ բան է ծիրանեգույն ներկը։ Իսկ հետո, որպես առևտրի առարկա, տարածվել է ամբողջ աշխարհում։ Այժմ նույնիսկ Կոմարոմի հասարակական կարծիքն էլ բարձր գնահատեց պարոն Լևետինցին։ Պարզապես հարուստ լինելը մի մեծ բան չէ, բայց եթե մարդուն տալիս են թագավորական խորհրդականի կոչում, էլ ինչպես ըստ արժանվույն չգնահատել նրան, չհաստատել համընդհանուր պատվի ու հարգանքի նրա իրավունքը։ Պաշտոնյաները, համքարությունների ավակները, գիլդիաների և մագիստրատների ներկայացուցիչները, պրեսբիտերական եկեղեցական համայնքի ավակները, հոգևորական անձինք, բոլորն էլ շտապեցին շնորհավորելու Տիմարին, որը նրանց ընդունեց բարեհաճ խոնարհությամբ։ Տիմարի մոտ եկավ նաև հարգարժան Յանոշ Վաբուլան, ծովագնացների համքարության գլխավորը։ Նա հագել էր իր կոչմանը վայել հագուստ, թանկարժեք մուգ կապույտ մահուդից կարված տոնական դոլոման, որի վրա երաշարք փայլատակում էին ընկույզի մեծության, խխունջի նմանվող արծաթյա կոճակները։ Նրա ուսից կրծքի վրա ցած էր կախվել ափի լայնությամբ մի շղթա, նույնպես զուտ արծաթից։ Դրա ծայրերը կրծքի վրա ամրացված էին Հուլիոս կեսարի պատկերով մի մեծ մեդալիոնով, որը Կոմարոմցի ոսկերիչների ձեռքի աշխատանքն էր։ Կոմարոմցի մյուս ծովագնացները, պատգամավորության անդամները, նույնպես հագել էին արծաթազարդ զգեստներ։ Այդ դարաշրջանում սովորություն կար շնորհավորողներին ճաշել ու հրավիրել։ Այդ բարձր պատիվը ցույց տրվեց նաև հարգարժան Ֆաբուլային։ Բարեհոգի ծովագնացը սրտաբաց ու անկեղծ մարդու համբավ ուներ։ Գինին բաց արեց նրա լեզուն, և նա չկարողացավ իրեն զսպել, որպեսզի տանտիրուհուն չասի, թե իբր մեղքն ինչ թաքցնի, մի թե ինքը կարող էր մտքովն անցկացնել, առաջին անգամ դեռ օրիոր ժամանակ նրան տեսնելով, թե նրանից այսպիսի հրաշալի բարձրաշխարհի կին կստացվի, որը ի լրումն դրա կդառնա պարոն Լևետինցիի կինը։ Ինքը Ֆաբուլան նրանից նույնիսկ վախենում էր այն անցյալ ժամանակներում։ Եվ ինչ, նախախնամության ուղիներն անքննելի են, իսկ մարդկային բանականությունը սահմանափակ։ Ամեն ինչ ստացվեց լավագույն կերպով, և այժմ անխռով երջանկությունն է թագավորում այս տանը։ Թող որ նախախնամությունը, ընկնդրելով այն բոլորի աղերսանքներին, որոնց անսահման բարերարություն է արել առատաձեռ ըմպարոն Լևետինցին, նրան շնորհի մեծագույն բարեբախտությունը ի դեմս երկրային նոր հյուրի, հրեշտակ Մանկիկի։ Այդ երկարաշունչ ճառից լրջորեն վախեցած, դիմարը ձեռքով ծածկեց իր գավաթը։ Եթե գինին այդ ճապ բաց է անում հյուրերի լեզուն, ավելի լավ է ինքը ձեռն պահ մնա դրանից։ Թե չէ աստված չանի, դուրս կտաս այն ամենը, ինչ մտքումդ կա։ Եվ հանկարծ անսպասելի մի միտք շամփրեց նրա գիտակցությունը։ Իսկ եթե հանկարծ այդ անցանկանալի աղաչանքը լսվի, ասենք բարեհոգի ֆաբուլան չսահմանափակվեց միայն բարի ցանկություններով, նա որոշեց դրանք ամրապնդել գործնական խորհուրդներով։ Ինչ ասել կուզի, նորին ողորմածությունը աշխատանքում պարզապես կաշվից դուրս է գալիս։ Ամենևին չի խնայում իր ուժերը, այդպես լավ չէ։ Չէ, որ մարդ միայն մեկ անգամ է աշխար գալիս։ Եթե ես նրա տեղը լինեի, երբեք երկար ժամանակ միայնության մեջ չէի թողնի այդպիսի շատ գեղեցիկ, շատ սիրունատես կնոջը։ Իսկ նորին ողորմածությունը գիտեք ինչ, կրակ է կտրել, տեղում հանգիստ չի նստում, շարունակ գլուխ է կոտրում, թե ինչպես էլի որևէ բան հնարի։ Եվ բացի այդ, գերադասում է ամենուրեք գործել անձամբ։ Դե, ինչ կարող ես անել նրա հետ։ Դրա փոխարեն ինչի էլ ձեռք զարկի, ամեն ինչ միշտ հաջողվում է։ Նրանից բացելու մտքով կարող էր անցնել Հունգարիայից ալյուր ուղարկել Բրազիլիա։ Երբ ես լսեցի այդ խնդրության մասին, խնդրում եմ ներել իմ հանդգնությունը, բայց չեմ կարող դրա մասին լռել։ Ես նույնիսկ բորբոքված մտածեցի. արդյոք մեր աղան չի ցնդել, եթե ալյուրն ուղարկում է աշխարհի մյուս ծայրը։ Անշուշտ, մինչև ալյուրը տեղ հասցնեն, նրանից թերևս միայն Օսլայի խյուս ստացվի։ Չէ՞ որ անդրծովյան երկրներում հացի բոքոններն աճում են ուղակի հսկայական ծառերի վրա, իսկ բուլկիները պարզ բան է, կարճահասակ ծառերի վրա։ Բայց չէ, ամեն ինչ հիանալի ստացվեց։ Եթե գործի է կպչում գործատերն ինքը… Ֆաբուլայի վերջին խոսքերում դիմարը ակնհայտ կերպով նկատեց հեգնանք և շտապեց առարկել։ Այդ դեպքում, սիրելի Յանոշ, քո բոլոր գովասանքները հարկավոր է վերագրել ոչ թե ինձ, այլ Տիրուհուն։ Չէ՞ որ հենց նա է անձամբ ամբողջ գործը վարել։ Ես հասկանալի է լիովին գնահատում եմ մեր Տիրուհու առաքինությունները, բացականչեց Յանոշը։ Սակայն, պարոն, խնդրում եմ ներեք, ինչ որ ես գիտեմ, շատ լավ գիտեմ։ Ինձ տույք հայտնի է, թե դուք որտեղ էիք անցկացնում ամառը, և առհասարակային ամբողջ ժամանակը, երբ մենք ձեզ չենք տեսել։ Դիմարը սարսափով զգաց, որ գլխի մազերը բիզ-բիզ են կանգնում։ Միթե ֆաբուլան իրոք տեղեկացել է, թե նա որտեղ է կորել։ Միայն այդ էր պակաս։ Իսկ Յանոշը գավաթի վերևից նայեց նրան և աշխուժորեն աչքով արեց։ Ինչ կասես, Տիրուհուն հայտնեմ, թե դուք, պարոն, որտեղ էիք թաքնվել ամբողջ ամառ։ Մատնեմ ձեզ։ Դիմարը քարացավ, սարսափից չհամարձակվելով շարժվել։ Ատալիան աչքը չէր կտրում նրանից, հետևելով նրա դեմքի արտահայտությանը։ Ոչ, ոչ մի դեպքում չի կարելի ցույց տալ, թե հարբած հյուրի շաղակրատանքը շփոթեցրեց իրեն։ Ինչ կա որ, Յանոշ, պատմեցեք, թե որտեղ էի ես անհետացել, շինծու հանգստությամբ ասաց Դիմարը։ Թող այդպես լինի, կասեմ, ձեզ լրիվ կմատնեմ Տիրուհու մոտ, հանդիսավոր տոնով ասաց ֆաբուլան, գավաթը դնելով սեղանին։ Այսպես ահա, մեր ողորմած տերը մեզանից փախավ, ոչ ոքի ոչ մի բառ չասելով։ Գաղտնաբար նավ նստեց և մեկնեց Բրազիլիա։ Այո, այո, դուք եղել եք Ամերիկայում, և ամեն ինչ այնտեղ անձամբ կարգավորել եք։ Այդ պատճառով էլ գործերը հաջող են գնացել։ Յանոշ, բարեկամս, այ թե տարօրինակ մարդ ես, թեթևացած շունչ քաշելով բացականչեց Դիմարը։ Ատալիա, խնդրում եմ սև սուրճ լցրեք պարոն ֆաբուլային, միայն թե թունդ։
Բայց չէ, որ հենց այնպես է եղել, ինչպես որ ասում եմ, համառեց Յանուշը։ Այնուամենայնիվ ես լուծեցի այդ հանելուկը, թեև դուք այն պահում էիք յոթ փականքի տակ։ Դե, ես հիանալի գիտեմ, որ դուք պարոն եղել եք Բրազիլիայում։ Ծովով անցել եք 3000 մղոն, դիմացել եք ոչ քիչ թվով փոթորիկների ու մրրիկների։ Իսկ թե քանի անգամ եք ազատվել դաժան վայրենի մարդակերներից, այդ մասին միայն Տեր Աստվածը գիտե։ Ասենք, ինչ։ Ես աղային մերկացրի, իսկ այժմ Տիրուհի ձեր հերթն է։ Նրան մի լավ հուպ տվեք, որպեսզի նրա համար սովորություն չդառնա մյուս անգամ էլ այդպես անհեթեթ շրջագայելու Ատլանտյան օվկիանոսով։
Տիմարը ուշադիր նայեց կանանց։ Տիմեայի դեմքն արտահայտում էր անկեղծ տագնապ ու զարմանք, իսկ Ատալիայի կերպարանքը բացահայտ սրտնեղություն։ Եվ մեկը և մյուսը նույնպիսի սրբությամբ հավատացին պարզամիտ ֆաբուլայի հորինած առասպելին, ինչպես դրան հավատում էր ինքը ֆաբուլան, որը պատրաստ էր գլխով երաշխավորել, որ այն ամենը, ինչ ինքը պատմեց, զուտ ճշմարտություն է։ Հենց Տիմարն ինքն էլ չկարողացավ պահել խորհրդավոր ժպիտը, որով ասես թե հաստատում էր ֆաբուլայի անպաճույճ, անհիմն ենթադրությունների ճշմարտացիությունը։ Այդպիսով, Յանուշ ֆաբուլայի սուտը դարձավ նրա սեփական սուտը։ Ոսկի մարդը նորից հարկադրված էր ստել, հավիտենապես ստել։ Բայց այսպես թե այնպես, նավավարի հեքիաթը այժմ խիստ օգնեց Տիմարին։ Հունգարիայում հասարակ ժողովրդի մոտ դեռ վաղուց սովորույթ է դարձել ամեն տեսակի լեգենդներ հորինել զանազան ականավոր մարդկանց մասին։ Կարծես թե այն բանի համար, որպեսզի հիացմունք քարուցի նրանց նկատմամբ, իբր նրանց իսկական արժանիքները քիչ են։ Բայց ժողովրդական այդ հնարանքները այնքան ճշմարտանման են հնչում, և հնարամիտներն իրենք այնպես են հավատում դրանց, որ հասարակական կարծիքն էլ վերջի վերջո սկսում է այդ լեգենդները համարել պատմականորեն հավաստի փաստեր։ Այսուհետև Տիմարը կարող է թաքնվել պատշաճ պատրվակով, նույնիսկ եթե նա չափից ավելի եռանդ ցուցաբերեր, և բացատրելով իր հերթական անհետացումը սկսեր բացահայտ անհեթեթություն դուրս տալ, մարդիկ նրա սուտը կմեկնաբանեին որպես Տիմեայի նկատմամբ տածած քնքուր զգացմունքներից թելադրված ծածկամտության արտահայտություն։ Իրոք, ինչու զուր տեղը վշտացնել և անհանգստացնել կնոջը, երբ օվկիանոսով ճանապարհորդություն ես ձեռնարկում դեպի Ամերիկա։ Այն ժամանակներում նավագնացությունը հղի էր բազմաթիվ վտանգներով։ Առանց հատուկ ջանքերի, Տիմարին հաջողվեց ճշմարտության տեսք տալ անդրծովյան երկրներ իր կարծեցյալ ճանապարհորդության պատմությանը։ Նույնիսկ Ատալիան էլ անվերապահորեն հավատաց նրան։ Նա կանացի սրտի գիտակ էր, և նրա համար գաղտնիք չէին ոչ Տիմեայի ապրումները, ոչ էլ այն զգացմունքները, որոնց դեմ նա մաքարում էր։ Ատալիան անխոնջ կերպով հետևում էր այդ ներքին պայքարի զարգացմանը։ Նա հիանալի հասկանում էր, որ Տիմեյան ձգտում է հեռու մնալ այն մարդուց, որին սիրում է ամբողջ հոգով, և այդ պատճառով էլ թաքնվում էր հունգարական խուլ տափաստաններում, որտեղ ոչ մի բան ուրախություն չի բերում, ցանկություններ ու կրքեր չի արթնացնում։ Երիտասարդ կինը ցանկանում էր մելամաղձությունը թաղել հաշվապահական տախտկալի կրքերի մեջ, գլխովին խրվել գործարար հոգսերի աշխատանքի մեջ, որը ճնշում է մարդկային բոլոր պորտկումները, բացի փողի նկատմամբ ագահությունից, և այդպիսով մերցնել իր զգացմունքները։ Բայց եթե ապաբախտ կինը այդ ձևով ապրելով իր մեջ խլացնում է անսահման վիշտը, ապա ինչու տղամարդն էլ այդպես չվարվի։ Արդյոք Տիմարն էլ, ինչպես ճգնավորը, չէր ձգտում դեպի անապատ։ Արդյոք չէր աշխատում դուրս բրցնել դեպի ծովային անծայրած իր ազատ տարածությունները, որպեսզի այնտեղ հանգստություն գտնի իր խռովահույս սրտի համար։ Ինչպես կարող է Ատալիայի գլխում այդպիսի հանդուգն ենթադրություն ծնվել, որտեղից նրա մոտ ծագեց այն միտքը, թե տղամարդն ավելի հաջողակ դուրս եկավ, իր սրտային մահացու հիվանդության դեմ ապաքինիչ միջոց գտավ, և այժմ տնից անհետանալով երջանկություն է ձեռք բերում։ Ատալյան ինչ ասես չէր տա, որպեսի գուշակեր Տիմարի գաղտնիքը։ Բայց ավաղ,
Անտեր կղզու շուրջ նաճած եղեգնուտը խոսել չգիտեր, ինչպես մի դաս թագավորի սափրիչի եղեգը։ Ատալյան ամբողջովին հալումաշ էր լինում իր տարակուսանքների ճիշտ պատասխանը գտնելու ապարդյուն փորձերի մեջ։ Թե տանը և թե հասարակության աչքում, Տիմարը և Տիմեյան հանդիսանում էին երջանիկ ամուսնական զույգի կատարելատիպ։ Ամուսին անգին նվերներով ողողում էր կնոջը, իսկ նա բացահայտ հաճույքով դրանցով զարդարվում էր և փայլում, բարձր հասարակության մեջ ամուսնու հետ երևալիս։ Միթե ադամանդները, որի փրեվնցամ ատուցվում են կնոջը, ամուսնական կապի ամենափայլուն վկայությունը չեն։ Ատալյան հաճախ էր երկար մտածում այդ մասին։ Միթե Տիմարն ու Տիմեյան իրոք պատկանում են այն մարդկանց թվին, որոնց համար սերը կայանում է նրանում, որ մեկը թանկարժեք իրեր մատուցի, իսկ մյուսը բարեհաճ կերպով ընդունի։ Թե այս աշխարում այնուամենայնիվ կան այնպիսի մարդիկ, որոնք ընդունակ են առանց սիրո երջանիկ լինելու։ Սակայն Ատալիայի այդ բոլոր դատողությունները վերաբերում էին միայն Տիմեյային։ Դրանք չէին տարածվում պարոն Լևետինցի վրա։ Մինչդեռ Տիմարը չէր կարողանում սպասել ձմեռվա վերջանալուն։ Ասենք, նա պարզապես ցանկանում էր, որ ջրաղացները շուտապույտ կերպով աշխատեն։ Էլ ուրիշ ինչի մասին կարող է երազել գործարար մարդը։ Անցյալ տարվա նախնական հաջողությունից հետո պահանջվում էր ավելի եռանդուն ծավալել Անդրծովյան ալյուրի առևտուրը։ Սակայն Տիմարը սկսեց կնոջը հորդորել, խնայել իր առողջությունը և ամռանը հանգստանալ որևէ ծովափնյա առողջարանում։ Ծովային լոգանքները բարերար ազդեցություն կգործեն նրա վրա, կամրացնեն նրա քայքայված ճղերը։ Իսկ գործերի վարումը Տիմարը կարող է հանձնարարել իր միջնորդներին ու կառավարիչներին։ Այն մասին, թե նա ինքը ուր կմեկնի, ոչ ոք նրան հարց ու փորձ չէր անում։ Գուցե նա նորից կմեկնի Հարավային Ամերիկա, կամ կգնա Ռուսաստան։ Մինչդեռ Տիմարը բուրըն ձգտում էր դեպի հարավ, Դանուբի ստորին հոսանքը։